Manuel Tejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
¿Cómo andan las cosas por Valadouro?
Bueno, pues después de unha xornada en que gana, sempre a semana se vea moito mellor. E é verdad que, bueno, pues o ambiente, después de todos os problemas que tuvo o equipo para salir na competición, obstáculos semana así, ou se día sí, día tamén, semana así, semana tamén, pues bueno, pues a verdad que a situación que temos na tabla clasificatoria, eu creo que é impensable por parte de todos, sabemos que vai ser imposible aguantar aí, porque hai equipos que están por detrás que realmente acabarán por diante nosa, por potencial, por objetivos, por todo, pero mira, de momento estamos xa no mes de novembre, como dice o refrán, que nos quiten o bailao, e mentras poidamos seguir dando guerra, pues seguiremos aí, non?
Unha primeira autonómica, da cal serán disputadas en novas xornadas, e hai moita igualdade aí na zona media para arriba.
Sí, a verdad que, bueno, van nove xornadas de liga, bueno, pero imagina que hai igualdad, se empezan a marcar diferencias na clasificación, pero bueno, eu penso que ao final van a estar arriba de sempre, estaremos na parte media baixa, pois outros equipos que nos costou máis facer o equipo, pero bueno, eu creo que ao final, a medida que avancen as jornadas, irán eso, clarificando un pouco os puestos, Lemos, Milagrosa, Xovelago, Becerrea tal vez, Iberia, si os equipos de sempre estarán arriba, Burela tamén, por supuesto, que ten un gran equipo, no noso sitio, pues desde o principio de temporada creo que quedou claro para todos, e intentar deixar dos, tres equipos por abaixo, que sería, para, repito, desde o meu punto de vista, un éxito por as circunstancias que rodearon o equipo no inicio de temporada, e en día de hoxe con 14 xogadores, por exemplo, o domingo pasado, temos moitas dificultades, pero repito, nosotros cada punto que consigamos para nosotros ten que ser un mérito extraordinario, e cada victoria que consigamos pues para nós é un milagro. Estamos a base de traballo, de esforzo e de compromiso da directiva, por supuesto, a principal causante desta marcha do equipo, despois de xogadores que bueno, superando obstáculos e facendo moita forza e moito ánimo entre eles, pues estamos conseguindo pues solventar esos obstáculos, como digo, e bueno, a día de hoxe estamos creo que quintos, sabemos que non é o lugar que vamos a ocupar a final de temporada, pero o noso objetivo é conseguir os 40 puntos, que nos vai costar muchísimo, temos 16, e bueno, queda menos para o objetivo ese, non?
Pero hai que falar dun Valadouro que prácticamente foise facendo a medida que iba transcurrindo as xornadas, porque prácticamente pretemporada casi ninguna.
Sí, a verdad que, bueno, nos anos levo casi 30 anos vinculado ao mundo do fútbol, tanto como xogador como agora como estrador, nunca vivira unha situación parecida a esta, pero bueno, de todo che vale para aprender. Bueno, a directiva ten unha colleu o equipo a última hora, xusto no cando sona a bocina, como se dice, o día anterior a dar a o si para entrar na competición, pois se dudaba se salía ou non, ou se salía en primeira ou segunda, se decidiu salir. Unha vez arrancada a pretemporada, pois estuvimos a punto de abandonar tanto eu como a directiva, non nos atrevimos a decirnos mutuamente as cousas, e ao final arrancamos con muchísimo esfuerzo, pero eu creo que con traballo pois se consiguen moitas cousas, e penso que o que estamos facendo ahora mismo, se está falando moi ben do equipo en toda a Mariña, en toda a provincia, porque bueno, nadie contaba con nosotros, nos daban como un candidato claro ao descenso, e mira, estamos dando guerra, e un pouco intentaremos seguir na dinámica esa, repito, a base de esfuerzo da directiva por darnos o que lle pedimos desde o corpo técnico e os xogadores, pues, traballando día a día con poucos medios, con poucos efectivos nos entrenamientos, porque bueno, a confección da plantilla en pretemporada pues non nos quedaba outra que comprometernos con os xogadores nas condicións que les viñan, porque senón non había equipo. Estamos sumando entre todos, facendo un esfuerzo brutal, de momento, gracias a Dios e gracias ao traballo, pues de momento os resultados están por encima incluso das expectativas. Repito, sabemos que o noso techo está nos 40 e poucos puntos, que vai ser complicado conseguilo, pero repito, levamos dous meses, estamos aí arriba na clasificación, e intentaremos a ver se si podemos aguantar o maior número de posibles de jornadas estando longe dos 3-4 últimos clasificados.
Como foi este último partido frente ao Pastor Vicente, onde se ganou pola mínima, pero en definitiva se quedaron os 3 puntos na casa?
Pues mira, foi un partido dos últimos do Valadouro. Nosotros empezamos moi ben a liga, cando tínhamos realmente pues, xente importante para nosotros, que eran un pouco os que marcaban un pouco o nivel. Falamos de Adam, de José, de Gilson, este tipo de xogadores. Xogábamos moi ben o fútbol, éramos non superiores aos rivales, pero sí moi, moi, moi competitivos. Tínhamos muchísimas armas con que facer frente a os rivales, desde esas baixas e desde outro tipo de baixas que sean tamén no equipo, temos que competir co que temos, e bueno, sabemos que cada partido, de feito, un dato, chodou, damos 5 jornadas, nas últimas 5, 2 goles a favor, un de penalti e un de corre do domingo, temos muchísimas dificultades para conseguir gol, porque nos falta xente no espacio ofensivo, e temos que basar pues, a potencia do equipo pues, na solvencia defensiva. Somos dos equipos que menos encaixamos da liga, tendo ahora mismo solamente dous defensas, porque os outros dous que están xugando son xente de centro do campo, facéndonos moi fortes, estando moi xuntos, defendendo e sabendo que temos que sufrir para conseguirlo. O partido do outro día foi pues, parecido aos dos últimos, portería a cero. A primeira parte nos costou moito, pois te dicen se estuvo mellor no campo, salió máis enchufado, pero bueno, nosotros conseguimos deixar a portería a cero. En a segunda parte, despois de pasar por os vestuarios, pois corregimos unhas cousas e a xente se deu cuenta de que para conseguir ganar ou polo menos ser máis competitivos tínhamos que elevar o nivel de intensidade, de disputas, de ganar segundas xugadas e de non só decir de palabra que queremos ganar, sino demostrar no campo que queremos ganar. Se se demostra correndo e peleando, tens moitas máis posibilidades de conseguir o que non dicindo solamente. Creo que ao final nos fixemos acreedores ao triunfo xusto, pero pola segunda parte que fixemos, non? Un pouco a dinámica do equipo, portería a cero e meter gol na unhas escasas ocasións que nos generamos, non?
Que podemos facer o vindeiro domingo nese desplazamento a Bóveda?
Bueno, é un campo complicado, sempre Bóveda foi complicado, perderon ali equipos como a Milagrosa, que agora está líder, creo que Bóveda, non sei se perdeu un partido nese campo esta temporada, pero creo que non. Bueno, é un partido complicado, temos a baixa de Diego que para nosotros é moi importante, pero o noso lema, desde logo o meu lema sempre que estos nos equipos cada jornada é unha oportunidade que che dá para conseguir puntos. É un equipo en teoría que está chamado a estar máis arriba, e non salíamos con esa idea de pelear cada balón, cada disputa, canto máis minutos pasen con portería cero para nosotros, máis oxígeno para nós, máis problemas para eles, bueno, a ver tamén que tipo de arbitrajes temos, porque neses campos os arbitrajes pues, suelen barrer un poquinho para casa, repito, con ilusión, pelear e dalo todo no campo, e se iso nos vale para sumar un punto fenomenal, se non nos vale, sempre queremos boa imagen, peleemos, vendemos cara a nosa derrota, pois bueno, salir contentos tamén, non? Bueno, un pouco a dinámica de intentar puntuar e seguir aí arriba na clasificación.
Veremos como vai ese compromiso este vindeiro fin de semana. José Manuel, moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes e moitas gracias a vosotros, Miguel, un saludo, chao.